Labvakar! Sveicam jūs Rīgas reformāta draudzē. Mēs šeit nedēļa no nedēļas, svētdien no svētdienas, vismaz pēdējos pāris mēnešus klausamies, kā kungs mums māca par Kristu, skatoties tieši uz ķēniņu Dāvida personu, jo jūs arī no jaunās derības noteikti būsiet dzirdējuši lasījuši, ka Kristus tiek saukts par Dāvida dēlu. Atkal un atkal viņš tiek saukts par Dāvida dēlu. Viņa šī te atsauc uz Dāvidu. Un tāpēc mums tik ļoti svarīgs ir šis te vecās derības Dāvida portrets, lai mēs korekti saprastu Kristu. Tas tā kā dabos virzienos darbojas. Skatoties no jaunās derības perspektīvas uz veco derību, mēs saprotam Dāvida personu labāk, jo viņš ir Kristus pirmtēls. Un skatoties caur Dāvidu uz Kristu, mēs plašāk, dziļāk, daudzšķautņaināk ieraugam, kādam jābūt, respektīvi, kāds ir bijis Kristus un ko viņš dara un kas ir viņa persona. Ja? Nolasīsim šodien 28. Nodaļu, mēs tāds garākas gabalus šeit lasam, tas ir, domāju, vērtīgi. Dažreiz arī, varbūt mēs to mājās nedarām, tad šeit vismaz mēs tādu kārtīgāku gabaliņu izlasīsim visu nodaļu, 28. Nodaļu, jo tas ir šis stāsts, lai mēs to redzētu kontekstā. Ja? Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Pie Saulus gibu atnāca zīfieši un teica, vai tik tas no Dāvids, kas slēpjas Halīlas pakalnā, kas iepratīm Ješimonai? Sauls cēlās un devās lejā uz zīfas tūksnesi, un 3000 atlasīti Izraela vīri kopā ar viņu devās meklēt zīfas tūksnesī Dāvidu. Sauls apmetās Halīlas pakalnā, kas iepratīja Ješimonai pie ceļa. Dāvids mita tūksnesī, un viņš redzēja, ka Sauls atnācis pēc viņu uz tūksnesi. Dāvids sūtīja izlūks un uzzināja, ka Sauls te atnāca uz palikšanu. Tad Dāvids cēlās un devās turp, kur Sauls bija apmeties. Dāvids noskatīja, kur guļ Sauls un viņa karaspēka virspavēlnieks Abnērs, Nēra dēls. Sauls gulēja nomets vidū, un ļaudis sagūluši viņam visapkārt. Dāvids bilda hetietim Ahelmeinam Abīšam, Cerūjas dēlam, Joab brālim, kurš kopā ar mani kāps lejā uz nometni pie Saula. Abīšais teica, es iešu ar tevi. Dāvids un Abīšais nonāca pie karapulka naktī un redzi, Sauls gulēja aizmidz sapļa vidū, un galgalī zemē iedurts viņš čēps, bet tad viņu Abners un viss karapulks. Abīšais teica Dāvidam, šodien Dievs līdz tavu ienaidniek tavās rokās. Es piedrušu viņu pie zemes ar savu šķēpu cirtienu, otru reizi nevajadzēs. Bet Dāvids teica Abīšajam, nenokauj viņu. Kas gan var pacelt roku pret kunga svaidīto, palikdams bez vainas? Dāvids teica, dzīves kungs, kungs viņu satrieks, vai arī pienāks viņa laiks un viņš mirs, vai arī viņš dosies karā un ies bojā. Bet man lai kungs pasargā, ka es pacaltu roku pret kunga svaidīto, un nu paņem šķēpi, kas viņam galvgalī, ūdens krūku un ejam. Dāvids paņem šķēpi un ūdens krūku no Saula galgaļa un viņa aizgāja. Neviens nec redzēja, nec zināja, nec kāds pamodās, visi gulēja, jo kungs tiem bija uzsūtījis dziļu miegu. Dāvids pārgājā ielējai un nostājās kalna galā krietnu gabalu no turienes. Tad Dāvids sauca karapulkam un Abneram, Nēra dēlam. Ej, Abner, vai tu man neatbildēsi? Un Abners atsaucās, kas tāds esi, ka uzsauc ķēniņam? Dāvids teica Abneram, vai tu neesi vīrs, kam nav līdzīgi Izraēlā? Kāpēc tu nenosargāji savu kungu ķēniņu? Jo kāds bija nācis nokaut tavu kungu ķēniņu? Nav labi, ka tu to esi darījis, dzīves kungs, par to, ka nenosargāji savu kungu, kunga svaidīto, jūs esat pelnījuši nāvi. Paskatieties, nu, kur ir ķēniņš šķēps un ūdens krūka, kas bija viņam galvgalī? Sauls pazina Dāvida balsu un teica, vai tā nav tava balss, mans dēls Dāvida. Un Dāvids atbildēja, man gan kungs ķēniņ. Un viņš teica, kāpēc tu mans kungs vajā savu kalpu? Ko es esmu nodarījis un ko es esmu noziedzies? Lai jau mans kungs ķēniņš uzklausa savu kalpu vārdus. Ja kungs tev mudinājis pret mani, lai viņš savož labības upuras maržu, bet ja cilvēku dēli, tad lai nolādētu viņu kungu priekšā. Jo tie man lieguši palikt kunga īpašumā sacīdam, ej kalpot citiem dieviem. Lai mans asins nelīdz zemē tālumā no kunga, jo Izraela ķēniņš ir izgājis meklēt vienu pašu blusu, gluži kā irbi dzenādams kalnos. Un Sauls teica, esmu grēkojis, atgriezies mans dēls Dāvid, jo es tev vairs nedarīšu ļaunu, turpretim tev šodien man dzīvība bijusi dārga. Redzi, cik muļķīgi es esmu darījis un cik briesmīgi kļūdījies. Dāvids atbildēja, redzi ķēniņš čēps, lai kāds no puišiem nāk un to paņem. Kungs ikvienam atdarīs pēc viņa taisnīguma un uzticības. Kungs gan šodien tev nodev manās rokās, bet es negribēju pacelt roku pret kungu svaidīto. Un redzi, cik vērta man šodien bija tava dzīvība. Tikpat vērta viņam būs mana dzīvība, un viņš man izdraus no visām bēdām. Sauls teica, es svētīts mans dēls Dāvida. Darīt tu darīsi, un varēt varēsi. Un Dāvids aizgāja savu ceļu, bet Sauls griezās atpakaļ. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim pirms mēs ieskatāmies šajās rindās, šajos pantos, lai kungs svētīs šo laiku, kad mēs klausāmies viņu vārdu tēvs. Tiešām tavs vārds rada visu no nekā, un viņš radīja pasauli un kosmosu, un tavs vārds arī to uztur, un tavs vārds arī rada no jauno radīšanu, kungs, caur tavu garu, mūsos jaunu dzīvi, un viņš to arī uztur. Tavs vārds ir visu varens, un viņš paveica savu darbu un neatgriežās pie tevs, kungs, neizdarīs visu, ko tu esi vēlējies, un nepadarīs to, ko tu esi vēlējies viņu sūtīdams. Tās mēs tāpēc ar lūdzam padar to darbu pie mums tiešām, jo mēs esam nespēcīgi un pīšļi. Un mums vajadzīk tavs gars, kas uzceļ mūsu katru no miroņiem tēvs un uztur tavu dzīvību mūsos. Mēs lūdzam, lai tavs gars tagad darbojas ar tavu vārdu. Mēs pateicamies, ka tu tiešām esi domu šo apsolījumu caur tavu evaņģēliju. Kad mēs to uzņemam, tad tas nes arī augļus tās mūsu dzīvē. Tāpēc lūdzu, dod mums dzirdīgas ausis, atvērtas sirds, tiešām būt atvērtiem pret tavu labo vēstu, Jēzus Kristus dēļ mēs lūdzam. Āmen. Āmen. Nu, ko mums drusku kontekstam jāatcerās, kas tas šeit ir noticis. Jūs redzat, šīs dienas tēmas arī nosaucas ķēniņa sadursme. Un es esmu izvēlējis šo vienu stāstu no vairākiem, kas patiesībā bija. Un tas, kas ir noticis pirms tam, ir tas, kad ir Izraēlē ķēniņš Sauls, kurš ir aizgājis no tā kunga, un kur kungs ir atmetis. Un tā vietā iecēlas Dāvidu. Tas ir tas, Dāvids, tas ķēniņš, kuram Dievs ir piesaistījies, kura valstī viņš nodibinās, un kura netiks iznīcināta. Un notiek šī ķēniņu sadursme, divu valstību sadursme. Un tā lieta, ko mēs redzējām, iepriekš, kad mēs, tas labi parāda arī šo to laiku, kurā mēs dzīvojam šobrīd, kad pārklājas šīs divas valstības, kad Kristus ir Dieva svaidīts par ķēniņu, viņa valstība jau ir atnākusi. Kristus ierodoties šajā pasaulē, viņš saka, atnākot man ir atnākusi Dieva valstība jūs vidū. Un tanī pat laikā pastāv viss šīs pārējās valstības. Herodu valstība, Romas impērijas valstība, arī šis laiks, kurā mēs dzīvojam, pastāv varas, kas pretojās. Šīs divas valstības it kā pārklājās. Mēs dzīvojam laikā, kad pārklājās Kristus valstība, un viņa ir reāli un klātesoša. Un tajā pat laikā ir spēki un varas, kas neatzīst un pat pretojas un karo. Un tāpēc nepavēlti arī mums ir šis te posms Dāvida dzīvē, kad viņš jau ir ķēniņš, bet pret viņu vēl karo. Ir šis te valstību un valdnieku kā šī te sadursme un varētu teikt pret karš. Un kas notiek? Kas notiek, ka šīs te valstības satriecās, kad viņas sadurās? Ja? Kad notiek šīs, kas tad notiksies? Un es no šīs nodaļas gribēju jums izcelt tās trīs galvenās lietas, kas jums arī ir šajos punktos ieliktas. Kad Dievs iecels savu ķēniņu, viņš viņu pasargās, un viņa ienaidnieki tiks sakauti. Pastīsimies pa secīgi, pa vienai lietai, ka kungs pasargās savu ķēniņu. Ja? Tad, kad šīs te valstības satrieksies, ka viņas sadursies, ka šie te cīņā arī, ko mēs šodien piedzīvojam savu visapkārt. Ja mēs runājam, ka Dāvids ir pirmtēls Kristum, ja? Viņš norāda kaut ko par Kristus valstību. Kad Kristus valstība ir reāla un klātsoša, bet ir šī te pretestība. Un tā lieta, ko mēs šeit redzam, tā, ka kungs pasargās savu ķēniņu. Viņš tiks pasargāts. Dievs ir iedibinājis viņu valstību, un neviena vara, kas pret viņu ceļās, nepastāvēs. Ja? Mēs to redzam šeit, jau iepriekšējās nodaļās, un šeit redzams, ka, lai arī kā pret viņu karot, arī Sauls šeit ar 3000 vīriem atnāk karot pret Dāvidu, un viņam nekas neizdodās. Viņa aizmiek, šeit ir pat ievērojot 12. Pantā šis te pēdējais teikums, ka viņi visi guļ, un tas nav vienkārši dabisks miegs, ja, ka viņi vienkārši ir aizmieguši. Bet kungs karo par Dāvidu. Ja. Šeit ir rakstīts, viņi gulēja, ja kungs tiem bija uzsūtījis dziļu miegu. Pat tādā veidā. Lai nāktas nākdams, lai kā cīnītos pret kungu svaidīto, ja, viņš tiks pasargāts. Līdz pat tam, ka viņš militāri tiks sakauts vai līdz pat tam, ka viņš sūtīs miegu par Dievu ienaidniekiem. Ja. Tie svaidītais ķēniņš, tiks pa, kungs viņu pasargās. Bet tad ir viena interesanta lieta, ko mēs šajā stāstā saskaramies. Tas, ka Dāvidam atkārtojas vairākas iespējas nogalināt Saulu, un viņš to nedara. Iepriekšējā 24. Nodaļā bija epizode, kur arī Sauls ir ieradies nogalināt Dāvidu, un Dāvids slēpjās salā, un tā gadās, kad Sauls aiziet tieši tajā alā nokārtoties, un Dāvidam ir iespēja viņu nogalināt. Un viņš tikai nogriež viņam tādu gabalu no viņa mēteļa, lai parādītu, ka viņam bija šī iespēja to izdarīt. Līdzīgi arī šeit viņa guļ, un viņam ir iespēja viņu nogalināt. Un turpat tas viens no viņa abišais, viņa šis te, kas saka, padotais, viņš viņam saka, es viņu tu lēst piedurt, tur divreiz nevajadzēs. Jā, tur divreiz nevajadzēs. Dāvi tikai pasaka man, viņam jau pirkst, tā teikt, nagniez, viņš ir gatavs to izdarīt. Viņš ir viņu varā. Un viņš, Dāvids atkal un atkal turpina neņemt šo te atbildību savās rokās. Kaut arī viņš to varētu, viņš to nedara. Ja? Un tā ir tā otrā lieta, kas mums jāņem no šīs te rakstuvietas vērā, ka Dievs pats ieceļ savu ķēniņu. Vai mēs varētu teikt, pats savā veidā un savā laikā ieceļ savu ķēniņu. Dāvids šeit pasaka, viņš saka, man tas nebūs jādara. Dievs pats izdarīs tā. Tā ir kunga iecelta vara, Sauls. Un ja kungs viņu iecels, viņš viņu arī noņems, ja vajadzēs. Es nepacelšu savu roku, es netaisīšu nekādas, tad teikt, pat taisno es necentīšos kaut kā aiziet. Viņš atdod Dievam šo te varu, ka Dievs pats savā veidā iecels savu ķēniņu. Ja? Ievērojot, tad viņš arī Dāvids to saka. 9. un 10. pantā jums šeit šajā te vidējā rindā. Dāvids teica abišajam, nenokauj viņu. Kas gan var pacelt roku pret kunga svaidīto, palikdams bez vainas? Dāvids teica, dzīves kungs. Kungs viņu satrieks, vai arī pienāks viņa laiks un viņš mirs, vai arī viņš dosies karā un ies bojā. Jā, viņš saka, Dievam ir savi veidi. Tas ir pārāk, tā ir pārāk nopietna institūcija. Tas ir kungas vaidītais. Ja? Kristus, Mesija. Dievs viņu iecels, Dievs pats savā veidā un pats savā laikā iecels mani. Ja? Tā ir šī otrā lieta, ko mēs redzam, ka Dievs pats savā veidā, savā laikā ieceļ savu svaidīti. Un zini, kāpēc tas ir svarīgi? Es domāju, mums tieši arī, kad mēs dzīvojam šajā te laikā, kur valstības, šis abas valstības pārklājās. Un dažreiz cilvēkiem ir vēlēšanās tā kā aiztiekties Dievam par priekšu. Jo šeit un tagad nodibināt Dievu valstību visā viņas pilnībā ar visiem apsolījumiem. Arī tās lietas, ko mēs gaidām nākotnē, ja? Ko Kristus saka, kas pieder nākotnes viņai valstībai. Es domāju, tad ekstrēmi piemēri ir islamu valsts un arī radikālais islams, kas tā kā šeit jau grib ar zobenu un varu visu nodibināt. Kas absolūti, protams, ir nekristīgi un nebibliski. Bet arī kristiešiem, es domāju, ir lietas, kuras mēs gribam tā kā pātrināt un kaut kāds apsolījums izdarīt jau tagadnē, kas pieder nākotnē, ja, kuras mums vēl ir jāgaida. Kad Kristus valstī visā savā pilnībā vēl pieder nākotnes laikmē. Jaunai debesī un jaunai zemē, kas būs. Mums jāatcerās, ka Dievam ir savs veids, ja, ka mēs nevaram ar varu kaut kā pātrināt Dievu valstības šo te pilnīgo iestāšanos. Kad šis te Dāvida posms, kad viņš ir bēglis, kā mēs to redzējām iepriekš. Ka viņš tiek vajāts, ka viņam pretojās. Mēs nevaram pēkšņi ņemt, mēģināt ar varu kaut kādīgi to pasteidzināt un panākt kad to laiku, kad saka, kad būs, ka nāk diena, ka viss ceļi locīsies un viss mēls apliecinās, ka Kristus ir kungs. Jā. Bet mums tas ir svarīgi atcerēties, ka Dievs ir apsolījis, ka viņš ir iecēlis savu ķēniņu. Jā. Viņš pats savā laikā un pats savā veidā, pats savā laikā un pats savā veidā šo valstību atnesīs visā pilnībā. Mums nav jābaidās, ziniet, kaut kā, kad mēs vēl to neredzam kaut kādās lietās, kad ir kaut kāda problēma vai kad Dievs nedarbojās. Viņš ir varens, viņš savu ķēniņu ir iecēlis, viņš viņu pasargās. Ja? Kristus valstība ir tikai Kristus valstība ir mūžīga valstība. Ja? Viņam pieder valstība un tikai viņa valstība ir mūžīga valstība. Un viņš pats to pasargās un viņš pats savā veidā viņu arī nodibinās pilnīgi, kad viss to apliecinās un visi redzēs. Jā. Un nākamā lieta, ko mēs šeit redzam, ka šie ķēniņi sadursmē, šī valstību varu sadursmē, Dievi ieceltā ķēniņi, Kristus ienaidnieki tiks sakauti. Ienaidnieki tiks sakauti. Un to mēs redzam šajā te Saula, kā mēs to varētu nosaukt tādā prāta apgaismības brīdī, jo Sauls, ja jūs lasīsiet šo visu stāstu kopā, Sauls iet cauri tādiem aptumsuma un apgaismības brīžiem, kur mēs redzam, viņš regulāri grib nogalināt Dāvidu, sākot ar to, ka personiski, līdz tam, ka viņš sūta armiju, visādos veidos, caur laulībām, caur visādiem trīkiem un tiešiem uzbrukumiem, un viņam tas neizdodas. Tā ir tā lieta, ko mēs tikko redzējām. Kungs pasargās savu. Bet viņam ieslēdzās tāda apgaismības brīži kaut kādi. Ka būtībā viņš tāds, viņš mēs redzējām iepriekšējā reizē, kad Sauls vairs, viņš tā kā atdevis savu sirdi tam ļaunumam, karot pret Kristu. Un viņš jau vairs nekontrolē kāds ļaunums, ko tas ļaunums ar viņu vairs dara. Viņš vairs nevalda pār sevi. Ja? Tā ir arī tāda viena lieta, ko mēs redzam, ka mēs tā kā izvēlamies iet pret Kristu un nododam sevi šim ļaunumam. Tas ļaunums paņem cilvēku, un viņš viņu savērpi, viņš viņu deformē. Tā ka viņš jau vairs jau nekontrolē, tāpat kā Sauls šeit. Ja? Viņš vairs jau nekontrolē, viņam ir šie te aptumsuma brīži, bet šī te apgaismības brīdi viņš tā kā atzīst savu vainu. Viņš atkal kārtībā reiz solās neko Dāvidam nedarīt, bet tie ir šie vārdi, 21. pantā un Sauls teica es esmu grēkojis atgriezies mans dēls Dāvid ja es tev vairs nedarīšu ļaunu turpretīm tev šodien man dzīve bijis dārga un tagad svarīgi šis te viena rinda redzi cik muļķīgi es esmu darījis un cik briesmīgi kļūdījies. Viņš atzīst savu muļķību. Un šī te Dāvids stāstā šim te terminam muļķis un muļķība ir ļoti, ļoti svarīga nozīme. Es nu drusku patīšu atpakaļ iepriekšēju 25. Nodaļu, šis tas ir viens stāsts par Nabālu. Es jums esmu ielicis citātu no 25. Nodaļas. Nabāls, kurš ir šis te viens vīrs, kura kalpus ganus Dāvids pasargā. Un tā, kad Dāvids nāk pie viņa pēc palīdzības, Nabāls pasaka, tu esi brīvs, tu vari doties. Jā, viņam nepalīdz, un Dāvids grib viņam atriepties un viņu iznīcināt. Un, lai to savu vīru Nabālu, viņa sievu izglābtu, viņa ierodās pie Dāvida, un Nabāls nozīmē muļķis, nejēga. Šis te vārds nozīmē muļķis un nejēga. Es nezinu, kāpēc, lai kāds savam bērnam tādu dotu, bet šis te vārds Nabāls tulkojumā nozīmē nejēga, jeb muļķis. Un šī epizode Nabāls mums izskaidros, kā šī te muļķība, saula, gadījumā mums parāda, ka Dievs iznīcinās viņu ienaidnieks. Ir šī te epizode, es jums pastāstīju, jā, kur Nabāls sievi ierodās pie Dāvida, lai glābtu savu vīru, kurš ir atgrūdis, atteicis Dāvidam, jā. Un ko šīs sievi sāks jums, šie te trīs pānti, kas mums priekšā. Lai Jelmans kungs neklausās šajā neģīlī Nabālā, jo kāds viņa vārds, tāds viņš pats nejēga ar viņu vārds, un neiedzība ir ar viņu. Un ja kāds cilvēks celtos tev vajāt un tīkot tavs dzīves, tad kungs būs iesējis man kungu dzīvību dzīvo kūlī, bet tavu ienaidnieku dzīvības viņš aizlingos ar lingu. Un tad tālāk, pēc kādām 10 dienām, kungs sita Nabālu un viņš nomira. Mēs zinām, ka viņš ir muļķis. Muļķis, kas atmet Kristu, kungs sod viņu ienaidnieks. Un šeit ar Saulu, šeit es bijis muļķis, un tā ir atsauca uz šo te muļķību, kas pretojas Kristumu. Un tie, kas pretojas šie tevi kunga ienaidnieki, tā kā Nabāls, viņi tiks kungus sakauti. Jā. Un mēs zinām, jo tālāk mēs vēl par to lasīsim par Saulu nākamajās nodaļās, kas būs Saulu liktenis. Sauls atmet kungu un kungs atmetīs Saulu. Un šeit mums visiem ir brīdinājums. Ja? Šeit mums visiem ir brīdinājums. Būt par muļķi, pretoties kunga svaidītajiem ķēniņiem. Ja? Un būt pašam atmestam. Atmest kungu un būt kunga atmestam. Vai viņu pieņemt un būt līdz ar viņu svētītam. Ja? Kas notiek, ka šīs te valstības sadurās? Mēs ar to saskaramies mūsu ikdienā. Šodien vai nu kaut kādās ļoti agresīvās formās, kuras ir mums visapkārt, militārās agresīvās formās, kur šodien kristieši daudz kur pasaulē, es jau pieminēju šo pašu islāmu valsti, ja, desmitiem, simtiem kristieši pazaudē savas dzīvības. Tas ir agresīvs militārs uzbrukums. Vai varbūt, es domāju, mūsu kultūrā tas ir drusku slēptāks, tie varbūt vīpsni, kaut kāda vīpsnāšana. Varbūt drusku agresīvāks no karojušiem ateistiem, no Dawkins un citiem, kas agresīvi nostājās pret jebkādu vēl reliģiju, un tā skaitā arī pret kristietību. Vai tas varbūt vienkārši tāds, saku, emocionāla iztumšana, pasmiešanās, vienalga, kaut kādā veidā tu to pretestību piedzīvosi. Šīs valstības, viņas vienmēr būs šī sadursme, lai cik tolerantā un laipnā sabiedrībās mēs nedzīvot. Un es esmu ļoti priecīgs, ka mēs dzīvojam varbūt tās šādā sabiedrībā, nevis tur, kur mums jāriskē ar dzīvību katru dienu. Bet neskatoties uz to, šīs valstības sadursme viņa būs. Mēs no viņas neizbēgsim. Ja būs šī te... Būs kaut kāds konflikts, tā mēs viņu varam nosaukt. Un ziniet, tāpēc, ka mēs zinām, ka kungs pasargās savu ķēniņu. Viņš pasargās, tā kā viņš pasargāja Dāvidu, vēl vairāk ir pasargāts Kristus. Un pat arī, tāpēc, ka viņam bija jānomirst pie krusta. Viņš tika satriekts pie krusta, bet ar savu augšām celšanos viņš parādīja, ka viņu neviens nenogremdēs. Jā? Mums kungs ir augšām cēlies un nevienu var pret viņu nepastāvies. Kungs pasargās savu valdnieku. Un tāpēc galu galā, pat arī tie kristieši, kuri ir zaudējuši savu dzīvību, ja, kungs viņus ir pasargājis viņa valstībā. kā atklāsmes grāmatā sacīs, nebaidieties, kas ir ar krustu, Kristu tam otrai nāvei vairs nav nekādas, nav nekāda. Par tie, kas mirs šo pirmo nāvi, otrai nāvei vairs par viņiem nav varas, tāpēc, ka viņi ir ar Kristu, tāpēc, ka viņš nāvi ir uzvarējis, jūs saprotiet, ja? Tāpēc, ka kungs pasargās savu ķēniņu, pat arī tie, kas dabū cies šajā dzīvē, arī kristieši, kas cieš, un līdz pat ieskaitot arī taisa skaitā ir runa par nāvi, kungs viņus pasargās, viņi kunga rokā, ja? Tāpēc, ka kungs pasargās savu ķēniņu, viņš pasargās arī savus ticīgos. Vēl praktiskākā nākošajā līmenī tas priekš tevis, pavisam reāla ikdienas līmenī nozīmē, kad lai arī kāda nebūtu tā problēma vai tās ciešanas, ar kurām tu cīnies. Kristus viņas atrisinās, un viņš ir, es jums pateikšu, ja tas ir kaut kādas veselības lietas, tu lūdz pēc veselības, un pat, ja tas neatrisināsies šajā dzīvē, ja, Kristus augšām celšanās dēļ, tu cik augšām cels nākošajā pasaulē, kur nāvē vairs nav varas, ja, jūs saprotiet, Kristu tas viss ir atrisinās, pat ja šinī pasaulē tev būs jācieš, galu galā Kristu tas ir atrisināts. Ja tu ciet, nezinu, finansiāli, tu lūdz par to, bet ja tas pat neatrisināsies šajā pasaulē, viņa mūžīgajā valstībā tas jau ir atrisināts. Tur vairs nebūs jāsalks, tur vairs nebūs izslāpušo, un tur vairs nebūs grūtību ciešanu un bada. Ja? Viņa mūžīgajā valstībā tas ir, viņš to ir tāpēc, ka viņš ir kunga pasargāts, arī viņš pasargās. Un tā tālāk, tā tālāk. Jebkāda kas ir šīs te ciešanas vai grūtības mums šajā dzīvē. Kristu viņas jau galu galā ir atrisinātas. Mēs lūdzam, lai viņas atrisinātos šeit, bet pat ja viņas ja neatrisinās šajā laikā, Kristu viņa mūžīgajā valstībā tas ir atrisināts. Kungs pasargā savu ķēniņu, un viņa ticīgie līdz ar viņu ir pasargāti. Ja? Viņš pats iecels viņu savā laikā, tāpēc arī šajā laikā, kad šīs te valstības pārklājās, kad lai arī mums ir jāgaida, kamēr nāk šī valstība, ja? Dievs pats savā laikā un savā veidā viņu nodibinās. Tāpat kā Dāvids, viņš teica, nekas. man pašam nebūs šis te jāatrisina. Tādā ziņā šis te pretspars. Mēs dzīvojam laikā, kad Kristus Pēterim saka, viņš saka, lies to zobanu nost. Kas zobanu ceļas no zobanu kritīs. Viņš saka, vai tu domā, ka es nevarētu tagad cik leģions no tēva armijas saukt? Un tu domā, ka man tas... Ja. Mēs dzīvam šajā laikā, kad ir žēlstības laiks, kad tiesa tiek atlikta. Ja mēs beigās sakam, ka Dievs sakaus savus ienaidniekus, tad viņš šobrīd dod iespēju ienaidniekiem atgriezt. Mēs dzīvam šajā žēlstības laikā, kad tiesa ir atlikta, bet viņa būs. Un Dievs pats savā laikā viņa nodibinās. Bet tāpēc, lai pēc iespējas vairāk no mums izglābtos no cilvēkiem, šis ir žēlstības laiks, ka Dievs pacietīgi atliek galējo tiesu. Bet viņa būs. Un šis... Nabāla piemērs un Saula piemērs mums ir atgādinājums. Mums ir atgādinājums, ko tu darīsi ar šo žēlstības laiku. Ja? Ar šo te, es to esmu jau citreiz pieminējuši vēlreiz šo piemēru, vienkārši labāk vēl neesmu izgudrojis, ka tu atnāci kādreiz uz skolu un tu aizmirsi, ka bija jānodod sacerējums, kur tu neesi uzrakstījis. Un skolotāji aizmirst, kad parasti viņas neaizmirst, diemžēl viņa pēdējā minūtē viņas vienmēr atcerējās savākt sacerējums vai mājas darbus. Bet bija viena vai divas varbūt reizītes, kad viņa aizmirst, vai viņa nebija, vai viņa bija saslimusi un vēl kaut kas. Un tevi pielika klāt nedēļa, kad labot savus kļūdus. Ja. Diemžēl mēs parasti tāpat viņa neuzrakstījām to sacerējumu. Varbūt jūs Bet šis ir kaut kāds līdzīgs atgādinājums mums. Saula liktenis un Nabāla liktenis, kad Dievs sodīs savus ienaidnieks, bet šis ir žēlstības laiks, kad sods tiek atlikts. Ko tu darīsi ar to laiku? Ko tu darīsi ar to pielikto laiku? Mēs tagad iesim pie tā kunga galda, un šī ir zīme Dieva žēlstībai. Vakarēdienas ir zīme Dieva žēlstībai, ka viņš nesoda savus ienaidniekus, bet dēļ krustu viņš aicina viņus nākt pie sevis. Ienaidniekus, grēciniekus, tos, kas pretojās, viņš saka, redziet, es jūs nesodu, bet es pats tiks sodīts, lai jūs varētu pienākt. Lai jūs varētu pienākt pie kunga, lai jūs varētu tikt piedot. Ja? Šis ir žēlstības laiks. Ko Kristus šajā tiesā, pa ko mēs runājam, ja? Kad visiem būs jānāk tiesas priekšā, bet lai mums nenāk, nebūtu jānāk tiesas priekšā, kā saņemt sots, Dievs ir devis iespēju izglābties caur. Viņš ir, lai mums nebūtu jābaidās no šīs tiesas. Viņš ir paņēmis tiesu uz sevis pie krusta, lai mēs varētu nākt kā viņa draugi, žēlstības dēļ. Ja? To mums arī vakarēdienas atgādina un norāda, un tādā veidā mūs stiprina.